Înainte ca să începem discuția capitolului 7, să-mi spuneți, vă rog, de la lecția trecută, ce vă amintiți despre inima curată și mai ales ce este cel mai important ca să poți păstra o inimă curată? Ce este inima asta curată și cum să o păstrezi, o inimă curată?
Inima curată mereu se cercetează pe sine. Am văzut cum Daniel, când era în gropa cu lei, el s-a cercetat pe sine și a înțeles că el atunci nu a greșit cu nimic, nici în fața lui Dumnezeu, nici în fața împăratului.
Așa. Am mai văzut și pe alții care s-au cercetat pe sine?
Iov, de asemenea.
Iov, de asemenea, în toată boala lui s-a cercetat pe sine. Asta e un lucru deosebit de important pentru omul cu inima curată. El, ca și o casă curată, o casă curată, când faci curățenie și veghezi, să fie curat totdeauna. Așa o inimă curată, continuu, cercetez ce nu este bine acolo și trebuie rezolvat, scos, curățit, dat la o parte. Da? Așa, continuu, te cercetez. Ce altceva puteți spune despre o inimă curată, lucrurile care le-am învățat data trecută?
O inimă curată se abate de la rău. Este fără prihană.
Da. Așa este, Alexandru.
Și a hotărât pentru tot restul vieții. Așa cum a făcut Iov cu ochii lui.
Deci ia hotărâri și stă tare pe hotărârile care le-a luat. Nu deviază de la hotărârile celea pe care le-a luat.
Și mai ales hotărăște foarte clar să se opună păcatului. Tot ce este păcat.
Da. Deci hotărăște foarte clar. Și faptul că continuu se cercetează, continuu se verifică în privința hotărârilor acestora, continuu se întărește, continuu e proaspăt, cercetarea asta continuu este deosebit de importantă.
Am mai învățat că în situații de criză niciodată nu ascultă sfaturi împotriva lui Dumnezeu, cu inimă curată.
Unde ați văzut asta? Cum ați văzut asta în lecția trecută? În situații de criză nu ascultă sfaturi care sunt împotriva lui Dumnezeu.
Un exemplu a fost și Iov, care nu a ascultat de soția lui.
Da, foarte corect. Care a zis, blastă-mă pe Dumnezeu și vei muri. Foarte corect. Bine, dar ce te poate face să-ți pierzi curăția inimii? Și de ce? Iată, este vreun pericol. Am văzut oameni care și-au pierdut curăția inimii. I-am văzut parcă curați și apoi nu i-am mai văzut curați.
Atunci când ne încredem în noi înșine și credem că suntem puternici în fața păcatului și cumva că putem să întindem coarda, ca să zic așa. Și atunci păcatul ne prinde și s-a dus curăția de inimă.
Așa e, sora Rodica. Dar am văzut lucrul ăsta cumva în scripturi?
Da, sigur, la Solomon, care, deși avea poruncă ca împărat de la Dumnezeu să nu aibă multe soții, tocmai pentru ca să nu-i fie dusă inima spre idolatrie, el nu a luat în considerare asta, s-a considerat suficient de înțelept ca să poată să țină piept, iar la bătrânețe soțiile l-au tras spre idolatrie și el până acolo că a făcut chiar înălțimi și idoli turnați pentru fiecare soție, fiecare idol care l-avea.
Exact. Și când a venit profetul și l-a confruntat, ce a zis? Ce a făcut? Cum a răspuns?
Da, nu s-a pocăit. S-a fost mulțumit că nu s-o vor întâmpla nenorocirile în timpul vieții lui.
Așa, problema au văzut-o să luăm mare pe Ieroboam, nu știu ce să mai facă, numai nu s-a pocăit el. Asta e problema gravă a omului care nu veghează asupra inimii lui. Bine, sper că întrebările de aplicare pe care vi le-am dat v-au ajutat să vă cercetați pe fiecare, v-au ajutat să vă curățiți inima acolo unde ați găsit că în inimă nu este bine și Dumnezeu să vă ajute ca să vegheați totdeauna asupra inimii, totdeauna să vă cercetați, Dumnezeu să ne ajute și pe mine să mă ajute totdeauna să veghez asupra inimii. Și cred că este foarte important și atunci când te atenționează cineva, să iei bine seama, să iei bine seama în smerenie, să asculți, să te verifici, să nu te grăbești, a zice nu, nu ai dreptate, nu mă privește lucrul ăsta, nu, să asculți atent. Când cineva te atenționează cu privire la vreo problemă care o vede, să mă asculți atent, să nu te grăbești. Bine, azi vom discuta capitolul 7. De fapt, în lecția aceasta nouă, am făcut observarea capitolului 7 din Daniel. Capitolul 7 este un capitol profetic, unde este, cum să zic așa, nucleul profețiilor biblice se află aici. L-am putea intitula așa, nucleul profețiilor biblice aici stă. În capitolul 7. și el cumva definește înțelegerea la toate restul profețiilor din Biblie. Și noi azi facem numai observare. Deci azi noi nu vom căuta să înțelegem cu deamănuntul totul ce este în capitolul ăsta. Azi noi facem numai observare. Vrem să vedem despre ce este capitolul ăsta, despre ce este scris. Observăm detalii aici, totul ne concentrăm doar pe capitolul 7. În lecția 10 și 11, două lecții întregi, vom vedea cum alte texte din Scriptură explică capitolul 7. Și asta urmează de acum, să fie, veți completa lecția 10, o vom discuta miercurea viitoare, veți completa lecția 11, vom discuta peste două săptămâni. Azi însă ne limităm doar la ceea ce scrie în capitolul 7, să observăm conținutul capitolului 7 și să-l observăm în contextul cărții Daniel până aici, de la capitolul 1 până la 6. Vedem cum se raportează el la tot ce a fost scris în primele 6 capitole. Și prima întrebare pe care o am pentru dumneavoastră este: care este contextul? În ce context a fost dată vedenia aceasta din capitolul 7? În ce context a fost ea dată? Să-mi spuneți contextul, că este foarte important contextul să-l înțelegem.
Este vorba despre Daniel, că a avut un vis în anul de întâi al lui Belșațar și vedenii, și vedenii în mintea lui. Asta, versetul 1.
Așa.
Pe urmă, de la versetul 2, 3 până la 7, se vorbește, el a văzut patru vânturi care au izbucnit pe mare, pe marea cea mare, și au ieșit patru făpturi mari. Și acolo se descrie.
Alexandru, asta deja e visul. Visul de scriptură. Acum mă refer numai la context. Ați început bine.
Mai departe. În
anul întâi lui Belșațar, da?
Da.
În anul întâi lui Belșațar.
Da. Versetul 15. El când a văzut toate lucrurile astea, el s-a tulburat cu Duhul în vedenie, din capul lui s-au înspăimântat.
Așa.
Daniel.
Da, da.
Versetul 16. Roagă să-i dea lămuriri. Lămuriri cu privire la aceste lucruri care le-au văzut. Versetul 28, l-a tulburat nespus de mult gândurile și s-a schimbat culoarea feței.
Ce rol a avut Daniel în timpul lui Belșațar? Că zici, în timpul lui Belșațar asta s-a întâmplat.
El a avut rol, el era în casa, în împărăție, era primul din toți înțelepții care era acolo.
La Belșațar așa au fost? La Belșațar așa au fost? Ia amintiți-vă din lecțiile noastre anterioare. Așa au fost la Belșațar?
Dacă ne uităm la capitolul 1, se primește că așa, că zice când a fost pus mai mare peste înțelepții Babilonului, până că așa a adus-o până în anul din tâia lui Cir. Și la sfârșitul capitolului ăsta zice că s-a sculat și a cătat de treburile împăratului.
Așa.
Da, dar în capitolul 5 spune că el nici nu a fost chemat la ospăț, nu a fost printre cei mai mari.
Deci nu a fost chemat la ospăț, altceva încă ce vi se pare straniu?
Se pare că Belșațar, din câte am văzut noi mai înainte, în genere, țin de înțelepciune, nu era interesat. Se pare că Daniel mai plăcere nu avea de dânsul.
Da. Dar de unde v-ați făcut concluzia asta? De unde v-ați făcut concluzia asta?
Pentru că atunci când Belșațar a avut nevoie să-i se tâlcuiască scrierea după perete, nu s-a gândit să-l cheme pe Daniel, deși el știa că tatălui avusese visuri și tot ce se întâmplase cu experiența care avusese tatăl său. Totuși el a chemat toți înțelepții din Babilon ca să-i tâlcuiască. Când a văzut că nimeni nu poate să-i tâlcuiască, tot încă nu s-a gândit la Daniel, dar abia după ce împărăteasa i-a spus, atunci l-a chemat și atunci i s-a adresat așa un pic străin. Dar tu ești acela, ca și cum nu l-ar fi cunoscut.
Prinșii de război, dintre prinșii de război, da?
Da. Mare părtășii nu au avut ei până atunci.
Da, nu vi se pare interesant că mai marele înțelepților și nici măcar e băgat în seamă deloc din parat?
Păi nu-i băgat, dar dacă vorbim de tâlmăcirea visilor, dacă ne amintim în capitolul 4 la Nebucadnețar, tot o chema pe toți și la urmă o chema pe Daniel. Deci pare că în poziția în care era, nu l-a deranjat din prima. Dar cu Nebucadnețar el avea o relație foarte frumoasă, Daniel.
Era considerat ca un prinț de război, ca un rob, tot.
Tot încă. Au trecut mulți ani și tot e considerat ca un prinț de război. Da? Bun. Bine. Acum, care sunt elementele centrale ale vedeniei astea care a avut-o Daniel?
Fiarele și coarnele.
Patru fiare deosebite una de alta care ies din mare când se pornește cele patru vânturi.
Așa, deci patru fiare ies toate din Marea Cea Mare, Marea Mediterană, da? Marea Cea Mare, Marea Mediterană. Patru fiare ies toate dintre aceeași mare. Apoi, deci acestea sunt elemente importante. Care sunt alte elemente importante a vedenii care trebuie să atragem atenția la ele?
Că aceste fiare au fost una după alta și erau deosebite una de alta.
Așa.
Cea mai înfiorătoare era ultima, a patra, cea mai grozavă.
Corect. Apoi, alte elemente, mai sunt alte elemente importante ale vedenii?
Faptul că cele patru fiare au fost judecate.
Scena judecății.
Da. De Dumnezeu în cer. Și chiar a piatra a fost nimicită, aruncată în foc, dar celelalte trei au primit putere până la o anumită vreme, un timp stabilit de Dumnezeu. Uh-huh. Iar la final, împărăția veșnică o obține cel care seamănă cu Fiul Omului și Sfinții Celui Preanalt, atunci când toate fiarele sunt nimicite. Și am uitat să spun despre războiul pe care îl face fiara a patra, care avea 10 coarne, apoi din cele 10 a mai ieșit un corn mic care a îndepărtat 3. Acest corn mic a primit multă putere și a putut să facă război cu Sfinții Celui Preanalt și să-i biruiască tot până la o vreme anumită. Când apoi Dumnezeu le-a dat biruință și cornul cel mic a fost nimicit și Sfinții au primit împărăția.
Foarte corect. Deci, un alt element important este cornul ăsta mic de la fiara a patra și alt element important sunt Sfinții, da?
Da, și în versetul 9 sunt descrise scaunele de domnie, cel îmbătrânit de zile, scaunul care arăta ca niște flăcări și roțile lui ca un foc aprins. De asemenea, este descris și râul de foc care curgea și ieșea dinaintea lui, miile și miile de slujitori al lui Dumnezeu și cele 100 de milioane care erau înaintea lui.
Așa. Haideți să vedem. Da.
Versetul 11 că el se uita mereu la a patra fiară și era foarte atras de ceea ce spune, că vorbea cu trufie, vorbea cu mândrie, era mândru, era arogant și el era foarte atras de lucrul acesta. Și în versetul 19 el dorea neapărat să știe adevărul despre a patra fiară. Era foarte interesant de această fiară să știe totul despre ea.
Bun, atunci să-mi spuneți, vă rog, ce detalii despre fiecare fiară credeți că sunt importante, pe care trebuie să le fixăm bine în mintea noastră ca să ne ajute apoi, să nu le uităm când vom studia mai departe. Hai să luăm despre fiecare fiară în parte, ce detalii trebuie să le memorizăm acum. Începem cu întâia fiară. Ce e cu întâia fiară?
Vedem că ea seamănă cu un leu, are aripi de vultur, vedem că i s-au smuls aripile, a stat în picioare ca un om și i s-a dat o inimă de om.
Și a fost vreo tălcuire ceva când asta a văzut, nu?
Da, da.
La tălcuire. A fost vreo tălcuire ceva? A fost interpretat cumva vreun detaliu din ceea ce a văzut? A fost interpretat?
Doar s-a spus că este o împărăție. Reprezintă o împărăție.
Doar atât. Că reprezintă o împărăție. Mai mult detalii nu se dau cu privire. Deci, încă o dată, este un leu cu aripi de vulturi, da? S-a ridicat în picioare și ce ați mai zis? Care este alt detaliu?
Și i s-au smuls aripile.
I s-au smuls aripile.
S-a primit o inimă de om.
S-a primit o inimă de om, așa. Bun. Nu, cu privire la celelalte detalii nu avem explicații. Doar un singur lucru la tălcuire i s-a spus că este vorba despre o împărăție. Asta este o împărăție. Hai să mergem la următoarea fiară. Cum este fiara a doua?
Seamănă cu un urs.
Seamănă cu un urs. Mai este vreun detaliu ceva acolo cu privire la ea? Pe care i-a atras atenția lui Daniel. Daniel le scrie, le menționează. Vedeți că aici...
Avea trei coaste în gură.
Trei coaste în gură, încă.
Între dinți și mânca multă carne.
Așa, mânca multă carne.
De asta tot se prezintă ca o... altceva.
Am auzit dacă s-a spus, dar stă pe o râne, stă pe o parte.
Pe o râne, da.
Stătea pe o parte, exact. Uh-huh. Bine, mergem la, da, vreo interpretare, ceva cu privire la vreun detaliu când s-a dat tălcuirea. S-a tălcuit ceva de la fiara asta a doua?
Nu, tot să încape că când a spus că cele patru fiare sunt patru împărați de la versetul 17.
Unicul lucru care îl putem ști despre a doua fiară, iar că este o împărăție. Asta e tot. Mai mult nimic. Detalii nu ne mai sunt date. Mergem la a treia fiară. Și aflăm despre a treia fiară.
Că era ca un pardos, uh-huh, care avea pe spate patru aripi, ca o pasăre. Uh-huh. Și fiara aceasta avea patru capete. Și îi se deduse stăpânire. Deci era a treia împărăție.
Așa. Și asta e unicul lucru care interpretare, da, despre ea, că este împărăție. Mai mult nu avem iar din nou nicio interpretare, nimic. Doar că este o împărăție. Bine. Dar la fiara a patra avem... Cum e descrisă fiara a patra?
E grozav de înspăimătătoare.
Deci deosebită de toate celelalte, da?
Da, avea
din celelalte sunt spăimântătoare, din ce am văzut aici. Dacă încercăm să ne le închipuim, toate sunt spăimântătoare. Nimeni din noi nu vrea să se întâlnească cu vreuna pe drum, da? Dintre astea. Dar a patra...
Asta era deosebită.
Cum e?
Era deosebită de celelalte.
A patra era deosebită de celelalte, da.
Avea dinți de fier mari.
Mhm.
Și în versetul 19 se completează că avea și ghiare de aramă.
Și e cel mai important, că se deosebește de toate celelalte, că avea 10 coarne.
Așa. Și la interpretare.
Ghiare de aramă.
Așa, la interpretare. Când primește tălcuirea Daniel, se dă vreo interpretare, ceva, ce înseamnă, ce este asta, ce este vreun detaliu, explicat vreun detaliu ce înseamnă în interpretare? Da. Uitați-vă atent la interpretare.
Da. În versetul 24.
Da, ce spune în versetul 24?
Cele 10 corne înseamnă că din împărăția aceasta se vor ridica 10 împărați, iar după ei se va ridica un altul care se va deosebi de înaintașii lui și va dobură 3 împărați.
Deci asta e cornul cel mic, da?
Da.
Cornul cel mic, așa. Deci înseamnă, deja știm, fiara înseamnă că este împărăție. Coarnele cele 10 înseamnă 10 împărați. Un corn mic care iese dintre cele 10 este al 11-lea împărat, un alt împărat, da? Care va dobori 3 împărați, că a rupt 3 coarne, așa? Așa este. Mai sunt ceva detalii date cu privire la fiara asta?
În 23, cred că să le spune că e... o a patra împărăție, ceea ce arată consecutivitatea între ele, care, sau, da, care va fi pe pământ și se va deosebi de toate celelalte, va sfâșia tot pământul, îl va călca în picioare și îl va zdrobi.
Împărăția a patra, da?
Da, dar și din 11 și referitor la celelalte împărății, versetul 11 și 12, este că la judecată celelalte trei vor fi dezbrăcate de putere și li se va... îngăduie o lungire a vieții până la o vreme și nu trebuie să numim, dar această fiara a patra va fi nimicită și aruncată în foc.
Va rosti, vorbe cu hul împotriva celui preanalt, fiara asta.
Fiara asta sau cine?
Cornul cel mic,
care deja știm că este vorba despre un împărat. Știm, avem niște detalii despre împăratul ăsta, că se ridică după cei 10 și doboară pe 3. Dintre cei 10. Așa știm despre el, da? Mm-hmm. Bine, bine. Deci toate detaliile astea le ținem minte.
Putem spune că inițial împărăția va fi un stat unitar, un singur împărat, o împărăție, apoi din împărăția asta va fi împărțit, vor fi 10 împărați, după care din nou va fi doar un împărat, cornul cel mic. Deci ca structură administrativă, putem spune așa.
Asta deja mergem să interpretăm, da? Sau rămânem doar la ceea ce scrie aici?
La interpretarea din capitol. În împărăția aceasta se vor ridica 10 împărați.
Aha.
După ei, altul.
Da. Uh-huh. Bine. Hai să mergem la următoarea întrebare. Ia uite, și mie mi s-a închis aici. Așa, gata. Spuneți-mi, vă rog, aici, după împărățiile astea, apar două persoane. Două personaje. Le spune cum le-a văzut și apoi dacă e în interpretare. Ce a văzut în vedenie și ce a văzut în interpretare. Puteți să luați fiecare personaj în parte și să-mi spuneți ce a văzut în vedenie și cum este interpretat personajul.
În versetul 9 ne spune că s-au așezat niște scaune de domnie și un îmbătrânit de zile a așezut jos. Spune că avea haina albă ca zăpada și părul ca niște lună curată. Acel scaun de domnie era ca niște flăcări de foc, avea roți, tot ca un foc aprins, și din fața scaunului de domnie curgea un râu tot de foc. Și îl slujeau, avea în prejurul lui mii de slujitori și alte zeci de mii stăteau înaintea lui. Și spune că s-a ținut o judecată. Acest îmbătrânit de zile a ținut o judecată. Aici în interpretare spune la 22 că cel îmbătrânit de zile a făcut dreptate sfinților și zice sfinților celui prea înalt. Și a venit vremea când sfinții au luat în stăpânire împărăția. Deci eu înțeleg că cel îmbătrânit de zile era cel prea înalt Dumnezeu care a făcut judecată acestui corn mic, îmi spune 21 că deci cornul a făcut război sfinților și a biruit până când a venit cel îmbătrânit de zile.
Uh-huh.
Și le-a făcut dreptate.
Deci cel îmbătrânit de zile mai este numit cumva aici? Mai este folosit și vreun alt nume?
Cel prea înalt.
Cel prea înalt, da.
Tot pentru el, da? Și pentru cel îmbătrânit de zile folosit și numele cel prea înalt. Deci atunci înseamnă că cine este?
Dumnezeu.
Așa.
Dumnezeu Tatăl.
În 25 ne spune că acel cor mic a îndrăznit să aducă vorbe de hulă împotriva lui.
Bine, atunci să mergem la următorul personaj care apare aici.
E versetul 13 și 14. Apare ca un fiul al omului care a înaintat spre cel îmbătrânit și a fost adus înaintea lui. Și mai departe se spune că i s-a dat stăpânire, slavă, putere împărătească. Stăpânirea lui este veșnică, nu va trece nici de cum, nu va fi nimicită niciodată.
Foarte importante detalii. Deci este un primește împărății, este un împărat veșnic care împărăția lui nu mai trece niciodată la altcineva. Și împărăția asta o primește de la cel atotputernic, de la cel îmbătrânit de zile. La interpretare mai este, mai sunt ceva detalii date despre el?
Trebuie să observăm că această dare a stăpânirii fiului omului se dă după ce fiarele sunt judecate. Fiara a patra este aruncată, este ucisă și trupul ei nemicit și aruncat în foc, iar celelalte trei sunt dezbrăcate de puterea lor și li se îngăduie o lungire a vieții. Deci în acest context, adică fiul omului primește stăpânirea și o primește împreună cu sfinții din versetul 27, că după ce Dumnezeu cel prea înalt le face dreptate, ei primesc domnie, stăpânirea, puterea tuturor împărățiilor. Și deja înțelegem că o primesc împreună cu fiul omului.
Foarte bine. Foarte bine, Mașa. Acum, să-mi spuneți prin ce se deosebește vedenia din Daniel 7 de vedeniile capitolilor precedente. Ia amintiți-vă, în capitolele precedente, unde au fost vedenii, când au fost vedenii și dacă cineva poate să le ia rând pe rând. Prin ce se deosebesc, știi, vedenia asta de celelalte vedenii?
Vedem că vedenia asta este prima vedenie care Daniel o are el însuși. Până acum au avut vedeni împărații și el le-a interpretat vedenile lor. Așa. Aici primul oare el o vede.
Foarte corect. Deci asta e prima vedenie a lui Daniel. Toate celelalte au fost vedenii de ale împăraților babiloneni, nu? A cui vedenii au fost celelalte?
Tot Nebucadnețar a văzut.
Nebucadnețar?
Belșazar. Da, o vedenie.
Așa, Nebucadnețar câte a avut?
Două.
Și le-a avut în timp ce dormea, adică în timpul nopții, pe când Belșazar le-a avut când era treaz.
Așa, foarte corect. Foarte corect. Bine. Ce alte deosebiri vedeți dintre vedenia lui Daniel din capitolul 7 și celelalte vedenii? Ce alte deosebiri vedeți?
Acolo parcă s-a vorbit mai mult ce ține de împărății, dar aici vedem că vorbește și de poporul sfinților, de poporul Israel.
Au fost cumva poporul sfinților în vedenile celelalte?
Da, în capitolul 2.
În capitolul 2 au fost, da? Dar în capitolele celelalte, deci într-o vedenie a fost ceva despre sfinți, nu?
Erau reprezentați prin piatra care a căzut din ruptă din munte. Care da.
Cuvântul sfinți este folosit acolo?
Acolo se vorbește în vedenia aceea când tot despre împărății, despre când a căzut piatra.
Așa, dar despre sfinți este ceva? Sfinți, cuvântul sfinți este acolo la interpretarea vedenii.
Cuvântul sfânt acolo zice că la versetul 44 că împărăția aceasta nu va fi nimicită niciodată și care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Deci, adică nu este cuvântul, dar subînțelege că totuși un popor va stăpâni.
Deci nu e cuvântul.
Deci, adică nu este însăși cuvântul sfânt, da.
Deci înseamnă cuvântul sfinț, îl vedem numai aici, în 7. Cuvântul sfinț nu apare nicăieri.
Da.
În vedenile anterioare. Aici apare pentru prima dată sfinții. Încă, prin ce se deosebește?
O altă deosebire este că vedeniile care le-au avut Nebucadnețar și Belșazar, interpretarea le-a dat-o Daniel. Aici lui Daniel îi dă interpretarea cel care era lângă el, îngerul.
Foarte bună observare. Deci acolo Daniel a oferit interpretare la împărații care au avut vedenile, aici Daniel are nevoie de interpretare, îngerul de interpretare lui Daniel. Bine, încă mai vedeți ceva, diferențe?
Daniel, cred că pentru prima oară vorbește despre fiul omului. Este un element nou.
Exact, niciodată nu a fost elementul ăsta, nu a apărut. Prima dată apare elementul ăsta aici despre fiul omului, acolo nu a fost nici într-o vedenie, da?
Și este descris aici în versetul 14, spune că neamurile și oamenii de toate limbile îi se stăpânește peste ele. Adică, pe lângă poporul evreu, în această vedenie este profeție și faptul că din toate limbile și toate neamurile vor fi stăpânite de Domnul Iisus, vor fi sub puterea lui și sub domnia lui.
Lecțiile următoare. Lecțiile următoare, de acum ne întrăm în interpretare. Acum, vedeți, doar observăm detalii. Ați observat? Eu vă pun întrebări numai ca să vedeți detaliile de acolo. Vă verificați cu privire la detalii, da? Deci, ce nu este scris acum, încă nu menționăm acum. Vom intra pe urmă în alte texte și vom vedea.
Frate Vasile, să poate întrebare. În capitolul 2, versetul 19, spune că lui Daniel s-a descoperit taina într-o vedenie în timpul nopții.
Da.
Asta poate fi interpretată ca prima lui vedenie și deja respectiv asta cu fiarele a doua?
S-a descoperit interpretarea vedeniei aceea, nu e o vedenie a lui. Vedenia la acela s-a descoperit interpretarea lui.
Deci el așa primea interpretările.
Da, el mi-a zis că a descoperit interpretarea.
Acolo când în capitolul 2 s-a vorbit despre piatra cei care o căzut și s-a sfărâmat tot și a fi împărăție veșnică.
Așa.
Și aici când spune că fiul omului a să-i dea stăpânire, împărăție veșnică, cam să lojește.
Așa. Eu urmează altă întrebare, frate Alexandru. Iată, acum eu caut să vă atrag atenția la deosebire. Ați văzut, eu v-am pus întrebarea cu privire la deosebire. Acum vă întreb cu privire la asemănări. Următoarea cu asemănările.
Am înțeles.
Dacă mai sunt deosebire. Deosebire între Daniel 7 și toate celelalte anterioare. Deosebire.
Felul care au fost elementele din vedenie au fost diferite, pentru că Nebucadnețar a văzut un chip care era din materiale diferite, iar Daniel a văzut niște animale, niște fiare grozave, de felul în care erau.
Așa.
Și în vedenia lui Nebucadnețar apare o piatră care vine și sfarmă tot, iar în vedenia lui Daniel apare cel bătrân de zile și cel care seamănă cu fiul omului, care vine și biruie și judecă împărăția.
Mă mai gândeam la o diferență care este că în capitolele precedente efectul când auzeau vedenia Nebucadnețar cădea în genunchi, se închina lui Daniel, era foarte, se vedea un efect foarte mare asupra lui. Aici, la capitolul 7, vedem efectul asupra lui Daniel. Acolo parcă Daniel nu se... Deci el transmite vedenie, el transmite înțelesul, dar aici vedem Daniel, că se îngălbinește la față, se tulbură, se vedem deja efectul asupra lui.
Și un efect foarte puternic asupra lui. Da. Bine. Hai să vedem... Da, hai Oleg, zi.
Mă gândim la faptul la deosebiri, că, de exemplu, Nebucadnețarul a avut vedenii, dar nu a avut tămălțirea. Dar Daniel are tămălțirea vedenii. Și mă gândim la faptul că diferența, adică credincioșii, cei care slujesc pe Domnul, cumva primesc la vedenii și tâlcuirea, cumva. Că-l vedem și în Apocalipsa și pe Ioan are tâlcuire. Mă gândim la faptul ăsta că necredincioșii au vedenii, dar Dumnezeu le dă vedenii că să vină la credincioși și să i-l descopere pe Dumnezeul lor. Dar aici e invers. La Daniel, de exemplu, are vedenie și tălmășirea că să știe vremurile care vor veni pentru dânsul însuși. Adică ca un fel de relație cu Dumnezeu. Dumnezeu îi descoperă, cum îi zice, să tac eu și să nu-i zic lui Avram lucrurile astea într-un fel. Mă gândeam la faptul ăsta, deosebit.
Da.
Mă mai gândeam ceva acum. Cu deosebire mare este că e prima vedenie în care Dumnezeu vorbește despre nenorocire mare pentru poporul sfinților.
Uh-huh.
Nu mai
să îngălbenească la față. Și
da.
Asta l-a îngrozit așa tare pe el. Da, bine. Hai să vedem acum ce asemănări vedeți între vedenia lui Daniel din capitolul 7 și vedenile anterioare. Dacă sunt ceva asemănări, observați ceva asemănări.
Patru
împărății, patru fiare înseamnă patru împărății. Și-a mai fost undeva vreo vedenie cu patru împărății?
Da, în capitolul 2, chipul acela era împărțit în patru materiale diferite, tot patru împărății. Bine, în cinci materiale, că ultima împărăție era din fier și lut. Era aur, argint, aramă, fier și lut. Și fiecare era o altă împărăție.
Deci patru
împărății. Tot dă o descriere despre ele, pentru că spune că capul de aur spune că îi se spune cine era, la cele de argint, la brațele de argint la fel îi se spune că e a doua împărăție, tot că se succed, vor fi succesive unei altora, iar de exemplu, când spune de coapsele de aramă, spune că va stăpâni tot pământul, să specifică.
Da. Bun. Atunci înseamnă că elementele care le-am văzut comune, patru împărății sunt în vedenia lui Daniel din capitolul 7, patru împărății în vedenia lui Nebucadnețar din capitolul 2. Așa e, nu? Patru.
Frate Vasile, dar de fapt nu sunt cinci împărății, că doar împărăția lui Iisus Hristos tot e trasă atenție și așa în vedenile celelalte și în vedenia lui Daniel.
De fapt, ceea ce vreau să spun că până la instaurarea împărăției lui Dumnezeu, care este veșnică, vor fi patru împărății pământ, vor zica.
Uh-huh. Și într-o vedenie și în alta, același lucru este arătat, da?
Și într-o vedenie și în alta, accent spune pe împărăția a patra. Deci cel mai multe detalii sunt date și interpretare cu împărăția a patra.
Foarte corect. Foarte corect. Apoi?
Împărăția a patra se spune că vor fi 10 degete, aici se spune că ultima fiară va avea 10 coarne.
Bravo, Inga. Deci încă am mai văzut niște elemente foarte asemănătoare. 10, da? 10 degete în împărăția aceea și ambele cu 10 sunt în împărăția a patra. Am văzut asta sau nu? Deci 10 degete de la picioare sunt în împărăția a patra acolo și tocmai sunt spre sfârșitul împărăției, spre sfârșitul statuii. Sunt la extremități, da? Și aici...
Da, și se vede evoluția asta. Uh-huh. Și pare că... Se vede evoluția asta cum au început și acolo picioarele au început a fi de fier și au terminat a fi fier amestecat cu lut. Aici încep 10 coarne și apoi apare un corn mic care... îndepărtează 3 coarne, totul evoluează.
Da,
da.
Un moment tot interesant este că în capitolul 2, piatra lovește partea picioarelor fier amesecat cu lut, spune întâi sfărâmă fierul și apoi toate celelalte de urmă, și în capitolul 7 spune că fiara a patra este nimicită imediat la judecată, iar la celelalte li se mai dă o lungire a vieții până la un ceas anume. Deci nu poate dată să distrug.
Așa.
Din capitolul 2 vedem din versetul 43 că lutul amestecat cu fier înseamnă că se vor amesteca prin legături omenești de căsătorie, dar nu vor fi lipiți unul de altul. În 44 vedem că asta se referă la acei împărați care vor fi din această vreme și putem din versetul 7 să vedem că sunt acei 10 împărați care vor domni concomitent în împărăția a patra, vor încerca să facă aceste legături, adică să și stabilească autoritatea prin legături de căsătorie, dar nu vor reuși. Și am văzut și de ce mai târziu.
Concluzia este că legătura cea mai mare este între care vedenii?
În capitolul 2 și aceasta.
2 și
7. Și 7.
Puteți ceva să faceți o concluzie cam care e legătura dintre ele?
Prezintă același lucru, împărățiile.
Prezintă același lucru, da? Deci s-ar prezintă 7, ori confirmă, într-o altă formă, confirmă lucrurile din capitolul 2, sau adaugă detalii, nu? Așa? Adaugă noi.
Ambele vedenii vorbesc despre instaurarea împărăției lui Dumnezeu.
Foarte
bine. Prezintă evenimentele care vor fi înainte și cum se va instaura împărăția lui Dumnezeu.
Foarte bine. Deci ați văzut atunci cum vedenia lui Daniel din capitolul 7 completează cu detalii, vedenia confirmă și completează vedenia din capitolul 2.
O confirmă și o completează.
Așa. Spuneți-mi, vă rog, dar de ce credeți că Dumnezeu a ales felul ăsta de a comunica? Așa, asta o părerea voastră. Nu-i scris până aici, întreb părerea voastră. Că nu-i scris aici, nici în capitolul 2.
Frate Vasile, am vrut să spun.
Ales forma asta. Dar acolo, de ce credeți că Dumnezeu a ales forma asta de a comunica?
Acolo, în capitolul 2, Nebucătnițarul a vrut să știe ce a să fie înainte.
Uh-huh.
Dar Daniel vede videnia asta de am ce a să fie. Cum,
mă refer, de ce Dumnezeu a ales prin imaginile astea, prin statuie, prin fiare, de ce credeți că a ales așa Dumnezeu asta?
Eu cred că pentru că toate aceste lucruri un om nu le poate înțelege decât prin Duhul Sfânt, dar trebuie să-și dea toate silințele. Ca omul să-și dea toate silințele să alerge la Dumnezeu să le poată înțelege. Adică s-a căutat cumva să se descopere, dar nu într-un mod așa de ușor de înțeles pentru oricine, doar pentru cel care caută răspunsul la Dumnezeu.
Mie mi se pare că prin aceasta Dumnezeu caracterizează aceste împărății prin intermediul acestor fiare, care și mai de care sunt mai rele și care sunt mai loiale.
Uh-huh.
Deci, cam asta ar fi natura echivalată. Și dacă ne uităm în istorie, exact așa a fost, ales cea mai fioroasă care a fost împărăția romană. Deci, cam asta este aspectul primordial de natură. Cum ar putea fi, el caracterizează natura acestor împărății prin aceste fiare, prin modalitatea de a arăta prin aceste fiare caracterul lor, caracterul și natura împărățiilor acelea.
Da.
Și pare că rămâne bine în memorie.
Asta e ușor să memorizați imagini ușoare, nu? În corpul uman. Toți vedem un corp uman, toți avem un corp uman și toți vedem în jurul nostru un corp uman. Nu? Când vrei să transmiți și folosești imaginea. De altfel și Apostolul Pavel de câte ori recurge la ilustrația corpului uman. Vrea să ne vezi despre biserică, chiar folosește ilustrația corpului uman. Vrea să ne vezi ceva? Ceva o imagine...
Așa, Iisus Hristos a folosit mulți pilde.
Ceva o imagine...
Iisus Hristos a folosit mulți pilde ca să ilustreze bine, să înțeleagă.
Uh-huh. Da. Bun. Ce v-a impresionat în capitolul 7 și de ce v-a impresionat asta?
Mi-a părut interesant că vedenia parcă este desfășurată pe scurt și apoi se desfășoară iarăși doar că în detalii, încă mai multe detalii. Și de fapt sunt menționate de două ori judecată, dar are loc o singură dată. Deci din tâi se face ca și cum un mic rezumat, apoi se desfășoară în detalii, ceea ce am văzut și mai înainte. Când deja dădea interpretarea Daniel împăraților, dar vedem că Dumnezeu insistă să explice toate lucrurile lui Daniel și am văzut că el și-a pus inima pentru poporul lui, s-a rugat, a postit și vedem că Dumnezeu îi descoperă vedenia asta mult mai detaliat pentru că avea legătură cu poporul lui și e frumos asta.
Uh-huh. Altceva? Ce v-a impresionat?
Pe mine m-a impresionat faptul că Daniel, în versetul 28, deși a fost foarte, foarte tulburat de aceste vedenii, totuși a ales ca să păstreze cuvintele acestea în inima lui. S-a ținut tare, chiar dacă a fost foarte tulburat de ceea ce a văzut. A ținut în inima lui totul. Până la un moment dat în când vedem că aici spune că în urmă a scris visul și a istorisit lucrurile acestea.
Mm-hmm.
Referitor la ce a spus dumneavoastră puțin mai devreme, cu referire la imaginea aceasta a fiarelor, de ce Dumnezeu a folosit, eu cred că Dumnezeu vede lucrurile diferit, ținând cont că El este etern și nu este limitat de timp ca noi, nu le vedem structurate altfel, per total, așa le arată Dumnezeu, le reprezintă cel mai bine. Pe mine m-a impresionat versetul 25, unde putem din ce spune despre cel de cornul cel mic, în care putem să recunoaștem vremurile că sunt chiar vremurile în care noi trăim. În care noi trăim, în care vedem că se schimbă vremurile, se schimbă legile.
Vom mai vedea. Urmează să vedem dacă sunt chiar vremurile în care noi trăim. Urmează încă să vedem asta. Vom studia. Da.
Se vede că vin vremurile acestea.
Că vin, da.
Da.
Da. Bine. Ce concluzii v-ați făcut din lecția asta?
Aici, frate Vasile, mă auziți?
Te aud bine.
Aici am vrut să trag atenția la un lucru care ne-l arată, cum ne zice, de la versetul 13. Când m-am uitat în timpul vedenilor meu de noapte și iată că pe norii cerurilor a venit unul ca un fiu al omului înaintat spre cel îmbătrânit zile și a fost adus înaintea lui. Pe urmă la 14 spune că i s-a dat stăpânire, slavă și putere împărătească pentru ca să-i slujească toate popoarele, neamurile și oamenii de toate limbile și zice că stăpânirea lui este o stăpânire veșnică și nu va trece nici de acum și împărăția lui nu va fi nimicită niciodată. Apoi, la versetul 26, ne spune așa, apoi va veni judecată și se va lua stăpânirea care va fi prăbușită și nimicită pentru totdeauna. Și zice, dar domnia, stăpânirea și puterea tuturor împăraților care sunt pretindeni sub ceruri se vor da poporului Sfântului Celui Preanalt. Acolo am văzut, parcă vorbim de fiul care îi se dă cinstea asta și aici, parcă de Tatăl. Împărăția lui este o împărăție vești și toate puterile îi vor sluji și îl vor asculta. Parcă vrei să arăți că e una așa și ești. Acolo se vorbește despre Fiul, ca să-i se dăie toată puterea lui și toate popoarele îi vor sluji lui. Și aici se referă la cel îmbătrânit de zile, adică la Tatăl, poporul Sfinților cel îmbătrânit de zile. Parcă tot același rol al are și de la versetele cele de la 13 și 14 și de la versetele astea.
Mm-hmm. Acolo spune că
arăte aici că Tatăl
poporului Sfinților cel prea înalt. Deci ca Imperiul Mondial va fi Israel.
Păi da, și pe urmă zici că împărăția lui, a lui celui prea înalt, este o împărăție veșnică și toate puterile îi vor sluji și îl vor asculta. Și acolo zici și despre Fiul omului, că tot așa.
Da, da, așa ai observat, da? Bine, alte concluzii? Cine? Ce alte concluzii v-ați făcut?
Ceea ce m-a uimit pe mine și încă o dată mi-a amintit că, indiferent că a fost în prima vedenie sau în a doua, indiferent de împărății, cât de voinică n-o să fie, ne arată că totuși Dumnezeu este suveran, El controlează toate lucrurile și toți vor sta la un moment dat înaintea lui Dumnezeu. Oamenii în ziua de azi tind după autoritate, după conduceri și le pare că ei sunt autoritatea supremă, dar de fapt vedem că, interesant spune Daniel, versetul 9, capitolul 7, mă uitam la aceste lucruri până când s-au așezat niște scaune de domnii. Deci toate împărățiile o să treacă, dar o să vie Dumnezeu care o să aibă ultimul cuvânt și asta ne arată încă o dată unde trebuie să alerge fiecare om.
Mm-hmm.
Direcția corect. Dumnezeu controlează lucrurile și Dumnezeu ne arată și nouă unde trebuie să țintim fiecare.
Bine.
Aș mai adăuga și eu ceva. Deci faptul că același lucru Dumnezeu îl confirmă și în mai multe vedenii, vorbește despre faptul că e lucru hotărât. Deci, cum a spus Igor, când vedem suveranitatea lui Dumnezeu, că este cel prea înalt, dar anume că faptul că se repetă nu se mai schimbă nimic. Deci e lucru hotărât. Acum, dacă eu mi-am amintit de lecția, nu mai amintesc, a treia mi se pare, când am studiat capitolul 1 și am învățat despre suveranitatea lui Dumnezeu și responsabilitatea omului. Deci în faptul că Dumnezeu deja are planul, noi putem alege în ce tabără să fim, a cui tabără. Eu aleg. Adică eu prin alegerea de a asculta sau a nu asculta de Dumnezeu, îmi aleg rolul în scenariul deja întocmit de Dumnezeu.
Da.
De asemenea, am văzut că împărățiile care s-au arătat vedenia lui Daniel că vor fi au un timp oarecare, o limită, se vor sfârși, dar urmează după asta împărății veșnic care nu se va sfârși niciodată. Și vedem cu toate că Daniel a fost înspăimântat de toate vedenile acestea, dar versetul 27 cumva spune că poporul Sfinților cel prea înalt va dăinui veșnic și cumva asta poți să luăm ca o încurajare, ca o mângâiere, adică ca sfârșit la toate cele care toate lucrurile care vor fi.
Da, da. Bine, hai să mergem la aplicare. Vreau să vă dau câteva întrebări de aplicare la care să vă gândiți. Prima întrebare este, ce te îngrijorează când te gândești la evenimentele actuale din lume? De ce? De ce te îngrijorează asta? Deci ce te îngrijorează când te gândești la evenimentele actuale din lume? Și de ce? A doua întrebare. Ce cunoști cu siguranță din planul profetic al lui Dumnezeu? Iată, fă așa o listă cu lucrurile care le știi. Lucrurile astea le știu, le cunosc. Ce cunoști la sigur din planul profetic al lui Dumnezeu. Adică ești convins cu privire la lucrurile astea. Le cunoști și ești convins. A treia întrebare este: ce nu cunoști destul din profeții? Sau nu ești convins? O listă cu lucrurile care nu le cunoști destul și nu ești convins cu privire la ele. Asta te va ajuta să știi la ce să te concentrezi, la ce să fii atent în timp ce vom studia. Și a patra întrebare, ultima întrebare, sunt patru întrebări doar, ultima întrebare, a patra este: ce efect are cunoașterea profețiilor asupra credinței tale și de ce? Ce efect are cunoașterea profețiilor asupra credinței tale? La lecția viitoare, deja cum v-am spus, urmează două lecții de interpretare. La lecția viitoare, accentul va fi pus pe textele din Cartea Apocalipsa. Vom vedea cum Cartea Apocalipsa interpretează capitolul 7 din Cartea Daniel. Vom face legătură între Apocalipsa și capitolul 7 din Daniel. Lecția cealaltă, vom avea mai multe texte din Vechiul Testament. Vom vedea cum anumite texte profetice din Vechiul Testament explică sau ne ajută să înțelegem Daniel capitolul 7.